Assalomu alaykum. Oila jamiyatning kichik bir bo'lagi. Bu juda haq gap. Jamiyatga diqqatimizni qaratishdan oldin kichik bir oilaga nazar solsak. Oilada har bir kishining o'zi ishi, vazifasi bor. Ota butun oilaga g'amxo'rlik qilishi, oilasini ham moddiy ham ruhiy ham ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash kerak. Oilani boshqarish otaning zimmasidagi ish. Ona esa farzandlariga qarashi, ularning tozaligiga, sog'lig'iga, kiyimlariga e'tibor berishi, ko'proq vaqtini farzandlari bilan o'tkazishi va tarbiyalashi kerak. Bolalar ham o'z navbatida o'z zimmasidagi ishlarni, o'qish, o'rganish, uy ishlariga yordam berishni o'z vaqtida bajarish kerak.
Agar shunday bo'lmasa-chi? Oilada hech kim o'z ishini o'z vaqtida yaxshi bajarmasa, u qanday ko'rinishda bo'ladi? Tartibsizlik oilaning har bir qismini egallaydi. Tartibsizlik hukm surgan oilada esa janjallar, asabiylashishlar, tushunmovchiliklar hukm suradi. O'z ishi va vazifasini tartib bilan bajarmaydigan kishining xudo bilan munosabatida ham tartib bo'lmaydi. Agar ruhiy hayot o'z-o'zidan mavjud bo'ladi deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Hech narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi. Hayotingizda tartib bo'lishi uchun astoydil harakat qilish kerak. Ruhiy hayotda tartib bo'lishi uchun ham kuch va vaqt sarflash kerak bo'ladi.
Tasavvur qiling, kimdir siz bilan suhbatlashish uchun bir vaqtni belgiladi. Biroq o'sha vaqt kelganida qo'ng'iroq qilib kechirasiz. Aytgan vaqtimga bora olmas ekanman. Kechroq ko'rishsak bo'ladimi deb so'raydi. Siz ha deb javob berasiz. Kechki payt kelgach esa yana uzr so'rab qo'ng'iroq qiladi-da, boshqa bir vaqtni tanlaydi. Siz yana xo'p deysiz. Ha deb uchrashish vaqtini o'zgartiraveradigan, aytilgan paytda kelmaydigan, tayini yo'q odam bilan uchrashishni istaysizmi? Albatta yo'q. Ruhiy hayotda tartibning bo'lmasligini yuqoridagi misolga o'xshatish mumkin. Agar ruhiy hayotimizni tartibga qo'ymasak, xudo bilan munosabatimiz barbod bo'ladi. Tartibli bo'lishni o'rganing. Tartibli bo'lish insonlar bilan munosabatda ham juda qo'l keladi. Bunday odam bilan ishlash, munosabatda bo'lish hammaga yoqadi.
Men mana shundayman. Chidasang shu, chidamasang katta ko'cha deya olmaymiz. Biz cho'li biyobonda emas, odamlar orasida yashaymiz. Agar o'zimizni shunday tutsak, atrofimizdagi odamlarni o'zimizdan uzoqlashtirgan bo'lamiz. Oilada, ishxonada, guruhdagi munosabatlarimizga ziyon yetkazadigan salbiy odatlarimizni asta-sekin yo'qotib borish atrofdagilar bilan munosabatlarimizning mustahkamlanishiga yordam beradi. Yomon odatlarimizdan ham asta-sekin tartib bilan xalos bo'lish kerak. Agar hayot haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Bugungi suhbatimizga tegishli fikr-mulohazalaringizni esa bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimiz orqali o'rtoqlashing.